Ahoj a dobrý den. Dnes pro vás ve Vinohradské 12 máme čtvrtý a poslední bonusový díl naší série Atom nejen o jaderných zbraních. Pokud jste si Atom pustili poprvé a chtěli byste slyšet i všechny předcházející epizody, tak je najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská12 nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Černá sobota. Katastrofa v Barentsově moři byla temným dnem pro Vladimíra Putina. Před 25 lety se potopila jaderná ponorka Kursk. A jejím příběhem dnes uzavřeme naší speciální sérii Atom s Vlastislavem Břízou z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 21. března. Dobrý den, pane Břízo, tak vítejte po 11. v Atomu, po 11. a naposled.
Dobrý den, to je krásné číslo, 11.
Bude to ale smutný příběh a my už jsme o něm mluvili, my jsme ho už nakousli v jednom z předcházejících dílů. Týká se 12. srpna roku 2000, protože v ten den, byla to sobota, v 11:30 dopoledne se plavila ponorka Barentsovým mořem, ruská ponorka. Uvnitř bylo kolik? Přes 100? 120 námořníků? Ještě víc?
118. Přesně 118. Ta ponorka je koncipována pro posádku mezi 110 a 130 muži a ten den bylo v útrobách ponorky 118 mužů.
V těch stisněných útrobách?
Já bych byl opatrný.
Prostřed ponorky v Barentsově moři.
To máte pravdu, ale já bych byl opatrný s tím stísněným, protože ponorka Kursk byla 154 metrů dlouhá. A když to vememe z hlediska výšky, tak měla výšku čtyřpatrové budovy, protože ta výzbroj, kterou na své palubě nesla, tak mimo jiné raketa Granit má na výšku 10 metrů a ta se samozřejmě musela vejít do této ponorky, takže není to tak úplně ano, stisněné samozřejmě ano, nicméně není to tak, jak si představujeme z filmů o druhé světové válce o těch německých ponorkách. Tak ne, tato ponorka byla opravdu řádově větší. Ostatně je to dodnes největší útočná ponorka, která kdy byla sestrojena.
No ale nechcete být uvnitř ponorky takové to, když se ozve výbuch.
No
tak
to
jsem
určitě
to myslel.
Nechci. Paradoxní je, že kdyby to byl útok na onu danou ponorku, tak by zřejmě ta ponorka dopadla podstatně lépe.
A to oni nevěděli, jestli to je útok, jestli na ně někdo útočí, nebo se něco stalo?
To nevěděli. Ten výbuch byl hned z první sekce, z torpédové sekce, a znamenal roztržení prvních dvou sekcí této ponorky. Ona měla dohromady 9 sekcí a ten první výbuch roztrhl první dvě sekce. Ostatně ani jsme se nebavili ještě o názvu té ponorky. Proč se vlastně Kursk jmenoval Kursk?
No proč?
No Kursk podle významné operace druhé světové války, takzvaná operace Citadela, operace v kurském oblouku, v kurském výběžku chcete-li, kde mimochodem proběhla největší tanková bitva dějin.
No takže Rusové chtěli uctít tuto bitvu tím, že pojmenují a poctí tak svoji ponorku Kursk.
Je to tak velice důležitou ponorku. My jsme vlastně ještě neřekli, co je její poslání. Ona byla konstruována jako prostředek proti svazům těžkých amerických letadlových lodí. To je unikátní svaz letadlových lodí Spojených států amerických, kde součástí toho není jenom ona letadlová loď, ale samozřejmě křižníky, torpédoborce, ponorky, tak, aby byla schopna proniknout kdykoliv, kamkoliv na světě. A právě tato třída Oscar II, což je mimo jiné ponorka Kursk, tak byla zkonstruována proto, aby proti těmto svazům těžkých letadlových lodí byla schopna operovat. Ona nesla na své palubě velice zajímavé, bez jakéhokoliv ekvivalentu ve světě zbraně, P-700 Granit. To je ta raketa, kterou jsem zmínil, 10 metrů dlouhá. Je to raketa křižující střela, supersonická, nadzvuková, která byla vypalována v salvě. Když si vezmete, tato ponorka měla na své palubě, nebo třída Oscar II nese na své palubě 24 těchto raket. Takže vemte si 24 10 metrů vysokých raket musí být umístěny na této ponorce. Mimochodem, ponorka Kursk byla zařazena do služby tuším na konci prosince 94 a vysvěcena pravoslavným knězem v roce 1995, takže byla nová, to nebyla žádná stará ponorka.
No a teď máme rok 2000, 9 let po rozpadu Sovětského svazu. Rusové pořádají cvičení v Barentsově moři a ta ponorka jednu z těch raket testovacích se snaží vypálit.
Ona to nebyla raketa, ona testovala torpédo, protože samozřejmě výzbroj nebyla jenom tyto rakety Granit, ale byly to široká škála torpéd.
Abych použil vaše slovo z jednoho z minulých dílů, tak takto důležitá ponorka s takto podstatným jménem pro Rusko je ve výsledku šlendrián, abych vás citoval, protože se mu roztrhne čumák, tomu šlendriánu této ponorce, protože se nepodaří vypálit to testovací torpédo a tím dojde k nehodě?
To jste nazval krásně, ano, roztrhla čumák. Je to tak, ono s tím torpédem byly, nechci říct problémy, ale byly obtíže již od samého vyplutí ponorky Kursk, protože ono vykazovalo uvnitř vyšší teplotu, než je obvyklé. Nicméně pořád relativně v rámci norem. Byť to bylo na té vyšší hranici, ale bylo to pořád v rámci norem. Takže kapitán ponorky, ačkoliv byl upozorňován právě mužstvem z té přední sekce u torpéd na to, že torpédo je přehříváno, tak neustále uklidňoval a oddaloval tu situaci odpálení toho torpéda. On prostě chtěl uposlechnout rozkaz a chtěl počkat na to, až to mělo být opravdu podle těch plánů toho cvičení odpáleno.
Takže k tomu odpálení nakonec nedošlo, protože to torpédo vybuchlo, explodovalo v té přední části ponorky a tím došlo k roztržení toho čumáku a k zaplavení těch prvních komor z těch kolika 9 částí?
Je to tak, je to jak říkáte, bylo to těsně před vypuštěním, nicméně pořád ještě v útrobách ponorky.
A proč to byl šlendrián? Došlo tam k nějakému průsaku nebo...
Nedostatečná údržba, je to jak říkáte, peroxid vodíku prosákl rzí uvnitř torpéda a spustil chemickou reakci, která ve finále vedla k explozi toho torpéda. Tam je ještě jedna Šlo o to, že mužstvo hermeticky neuzavřelo tu torpedovou sekci, nechalo otevřeno ony hermetické dveře mezi torpedovou částí a zbytkem ponorky, což umocnilo ten výbuch. Nicméně na obhajobu posádky lze uvést, že ta praxe byla zřejmě běžná, protože ten přetlak, který vznikne při vypuštění torpéda, tak byl tímto způsobem uvolňován dále do útrob ponorky. Nikdy s tím problém nebyl, byť to bylo proti předpisům, tak to byl zřejmě i důvod, proč zůstaly ty dveře otevřeny a proč došlo k roztržení nejenom té torpédové, té první, ale i druhé sekce. Ta druhá sekce byla extrémně důležitá. Ponorka Kursk nestihla vyslat ani záchranný signál, protože právě to byla ta velitelská sekce. Takže zřejmě při tom výbuchu zahynuli nejenom část posádky z torpédové sekce, ale i velitelská. Tím pádem nedošlo k vyslání ani nouzového signálu. A co ještě paradoxní, ona nebyla uvolněna ani nouzová boje.
Ty lodě okolo, které tam byly, protože to bylo cvičení, tak vůbec nevěděli, co se děje.
Přesně tak. Oni zaznamenali výbuch. Nicméně se domnívali všechny do jedné, že se jedná o součást cvičení. O součást cvičení v tom smyslu, že zřejmě došlo k explozi podvodní miny. Aha. Takže to vůbec nebrali jako možnou nehodu na některém plavidle oné flotily, která cvičila.
A co ta boje?
No, nebyla uvolněná. Víte proč?
No, ptám se, nevím.
Rok předtím, v roce 1999, byla slavnostně ponorka Kursk vyslána do Středozemního moře, aby monitorovala v nejvyšším utajení 6. americkou flotilu, která byla právě ve Středozemním moři a účastnila se mise v Kosovu. Ona nebyla detekována, ta mise byla velmi úspěšná, nicméně proto, aby zvýšili to, že nebudou detekováni.
Tak tam tu boji nedali.
Oni tam dali, ale deaktivovali tak, aby jako se náhodou nevynořila. No jo, ale ona zůstala deaktivovaná i během tohoto cvičení. Takže se neuvolnila a tím pádem zbytek oné flotily, která byla na hladině moře, neměl tušení, kde se ta nehoda, ten incident stál. A je pravda, že už po tom prvním výbuchu torpéda ponorka Kursk klesla ke dnu.
A ten druhý byl, protože vybuchly asi ty rakety, které byly na
tom. Je to tak, ten byl definitivně devastující pro celou ponorku, protože to nebyla jenom exploze jednoho torpéda, ale podstatně více torpéd. Bylo to zhruba 2 minuty poté, tuším 135 sekund, mám-li být přesný. Máme zdokumentováno, že to stalo poté, co ponorka Kursk dosedla na dno moře v hloubce 108 metrů. Tato exploze byla silnější, jak jsem zmínil, a roztrhala třetí i čtvrtou sekci ponorky. Polovina ponorky byla definitivně zničena. Máme zničeny první 4 sekce. Vlastně štěstí, že v 5. sekci totiž se nacházely 2 jaderné reaktory, každý o výkonu 190 MW.
To je taky důvod, proč Kursk zařazujeme do příběhu. Atom?
A vidíte, já to záměrně zdůrazňuji, ne jeden reaktor, 2 reaktory.
No oni vydrželi.
Ano, Kursk byl poháněn 2 reaktory, tlakovodními reaktory, každý o výkonu 190 MW, 2 parní turbíny. Oba tyto reaktory byly umístěné v ocelové nádobě, tuším o tloušce 130 mm, a dokázaly tuto sérii explozí, protože ano, my říkáme dvě exploze, nicméně ta druhá se stávala s podstatně více detonací, dokázaly vydržet. To je unikátní věc, kterou ocenili i západní konstruktéři, inženýři, že oba dva reaktory opravdu vydrželi a nedošlo k jaderné havárii. To je unikát.
V momentě, kdy tedy se nacházíme 108 metrů pod mořskou hladinou, polovina ponorky je zatopená, nebo 4 z těch 9 oddílů, roztržený předek, jaderné reaktory drží, ale situace je katastrofální, protože vlastně o té ponorce v tu chvíli nikdo neví, že se stalo to, co se s ní stalo. Tak ti zbylí námořníci, kteří nezemřeli při těch výbuších, tak se stáhli do zadní části té ponorky a čekali na záchranu?
Je to tak, má to logiku, bylo jich 23 a dokázali se seskupit a přesunuli se do té poslední deváté sekce ponorky. Dokázali hermeticky uzavřít tu zbylou část ponorky. Naštěstí zmínili jsme, že nedošlo k jaderné havárii, takže nebyli ani ozářeni, ano, a přesunuli se do poslední sekce. My to víme do určité míry přesně, protože jeden z nich, kapitán Kolesnikov, dokázal psát deník. On napsal několik záznamů, co se vlastně v tu chvíli odehrálo.
Na psaní je tu příliš velká tma a já se snažím psát poslepu. Zdá se, že nemáme žádnou naději, ne více než 10 až 20%. Doufám, že si alespoň tohle někdo přečte. Tady je seznam členů posádky, kteří jsou v deváté sekci a kteří se pokusí dostat ven. Pozdravy všem. Neztrácejte naději.
Já bych tam nechtěl být, nikdo z nás by tam nechtěl být. Vemte si, že samozřejmě vypadnou základní zdroje, energetické zdroje ponorky následně.
Tam musela být zima hrozná.
No,
taky
nejenom zima, ale tma i rezervní zdroje, to znamená, vy jste v absolutní tmě.
A v malé místnosti, ne?
V malé, relativně v malé sekci, 108 metrů pod mořem, 23 námořníků a do té ponorky teče. Vám teče voda, protože v poslední sekce, logicky každý posluchač si představí, z ní vycházejí ven šrouby lodní, které složí pohnuté ponorky a kolem hřídelí těch šroubů pronikala do této sekce voda.
Prostě máte vodu po kotníky, po holeně, po kolena,
je to
pod
tak.
Pás.
Tím, že jste 108 metrů pod vodou, tak ten tlak vody je tak velký, že nemáte šanci ucpat ony mezery okolo těch hřídelí.
No a pár hodin poté, co se tedy toto stalo, námořníci jsou v zadní části ponorky, tak se stále ještě neví, co přesně se Kursku přehodilo. Nezačínají žádné záchranné práce, co třeba jejich rodinní příslušníci.
Až večer začínalo být divné.
V tu sobotu 12. srpna.
Přesně tak, na palubě vedoucí lodě onoho cvičení raketového křižníku Petra Velikého, že se Kursk nehlásí. Takže až teprve v tuto chvíli, to znamená x hodin poté, byla spuštěna záchranná operace. Do té doby samozřejmě rodiny a manželky námořníků netušily, co se děje, protože není to tak, že když vypluje ponorka na misi, tak samozřejmě spojení s domovem je přerušeno, rozumějte, s civilním sektorem. To spojení trvá pouze s tím vojenským světem, s velitelskými stanovišti, s jinými plavidly. Takže samozřejmě nikdo v té době neměl tušení, že k něčemu takovému došlo. A teprve ve večerních hodinách začala panika nahoře, na moři, a byl vydán rozkaz, aby se k místu incidentu, zřejmého incidentu, přesunula záchranná loď, která v té době byla součástí severní flotily, nicméně i ta měla zanedbanou údržbu. To znamená, že i to bylo komplikované, ta se na místo havárie dostala až druhý den ráno. A zjistilo se, že ty dvě mini ponorky, které měla na palubě, tak jsou prakticky neschopné výkonu. Ta jedna vůbec ne a ta druhá měla velice slabé baterky, to znamená ten čas ponoru, který byl možný, tak byl limitován a ta mini ponorka se nebyla schopna zdržet dlouho u ponorky Kursk, aby vůbec byla schopna účinně otevřít ten jediný nouzový východ, který byl zachován, protože hlavní nouzový východ byl v té druhé sekci, logicky v té velitelské, a potom druhý rezervní byl na konci ponorky v té deváté sekci. Ale shodou okolností to tak bylo, že poté, co se přesunula posádka právě do té deváté sekce, tak tam měla možnost úniku. Nicméně si zřejmě vyhodnotila zcela logicky, že 100 metrů pod mořem.
A to není tak hluboko, nebo?
No, 100 metrů
pod mořem. Tak mě by praskly není uši, ale.
No právě, samozřejmě, tam je x faktorů. Jedním z hlavních je, že jste v ledovém arktickém moři, jste v severním moři, kde teplota moře dosahuje několik málo stupňů Celsia a vy máte několik desítek minut na to, abyste vůbec přežili. A nicméně, když budete se snažit vyplavat ze 100-metrové hloubky, tak samozřejmě každý potápěč ví, že to není možné bez dekomprese. To znamená, že ta situace byla z tohoto úhlu pohledu relativně bezvýchodná, že by se po jednom postupně pokusili vynořit se, tak to riziko toho, že nepřežijí, hraničilo téměř s jistotou. Takže se zřejmě rozhodli, že zůstanou v útrobách ponorky a počkají, vyčkají záchranného plavidla.
No a věděli v tu chvíli, kolik času jim zbývá, protože kyslíku taky neměli nazbyt?
Samozřejmě nevěděli, nicméně naštěstí se podařilo získat a dopravit do té poslední deváté sekce takzvané superoxidační tablety. To je věc, díky kterým vy jste schopen si lidově řečeno vyrobit kyslík. Nicméně jsou relativně rizikové na manipulaci, nesmějí přijít do kontaktu s mořskou vodou.
Což je teda hodně zásadní problém v momentě, kdy se vám zatopuje ta místnost.
Když máte popás vodu, čili v té první fázi to vycházelo, posádka velice jemně a obratně manipulovala s nimi. Bohužel u jedné z nich při manipulaci došlo k tomu, že se dostala do kontaktu s vodou, což způsobí chemickou reakci, kdy zahoří celý ten prostor. To znamená, že dojde ke dvou efektům. První, vy samozřejmě, když jste nad hladinou, tak utrpíte popáleniny. Prokázalo se, že část posádky se dokázala skrýt před tímto požárem, před tímto plamenem pod vodou. Nicméně ten druhý efekt potom je zdrcující, protože samozřejmě hoření vám vezme zbytek kyslíku a tím pádem
kyslík.
Přesně tak.
Oheň dýchá rychleji než člověk. No dobře, a záchranáři se tedy k ponorce mohli konečně třeba z lepší lodí, z lepší mini ponorkou dostat v těch následujících dnech, když už asi o tom vědělo i celé Rusko, co se stalo?
No,
nebo
Rusko
se to utajovalo?
Nejenom Rusko, vědělo o tom celý svět. Dokonce Američané, Britové o tom incidentu věděli dříve než Rusové, právě protože to nevyhodnotili jako výbuch podmorské miny, ale jako jakýsi incident. Všichni nabídli Rusku okamžitou pomoc. Vezměte si, jsme na přelomu tisíciletí, jsme v situaci, kdy ty vztahy mezi Západem a Východem nebyly tak špatné, jako možná vnímáme poslední roky. To znamená, za určitých okolností ruská strana mohla přistoupit na to, že by si nechala pomoct od západních států. Nicméně to sebevědomí prezidenta Putina neumožnilo přijetí této nabídky a sebevědomí i vrchních velitelů celé ruské flotily. Prostě jednoduše to odmítli, ačkoliv britské síly nebo společná britsko-norská skupina nabídla pomoc při záchraně.
No.
A kdyby to Rusové přijali, tak by ta záchranná jednotka se dostala na místo podstatně dříve a ta šance na přežití posádky byla podstatně vyšší. Já neříkám, že byla 100%, to v žádném případě, my dodnes přesně nevíme, za jak dlouho došlo k tomu, že ten zbytek posádky zemřel.
Takže nikdo nepřežil.
Nepřežil nikdo.
Ostatně. A kdy se teda dostali ty záchranné jednotky až přímo na to místo? Kdo otevřel jako první poklop?
Nakonec Rusové souhlasili s přijetím pomoci, nicméně po x dnech, a podařilo se to právě oné britsko-norské expedici.
Takže ani ne Rusům.
Ani ne Rusům, kteří se dostali po norce a vyhodnotili, že bohužel již v tuto situaci není pomoci a že uvnitř ponorky nikdo nepřežil.
Takže za to může Rusko samo, že nedali ani šanci svým námořníkům na záchranu, protože byli prostě moc ješitní, egoističtí, že to dokážou sami?
Od A do Z ano. Již počínaje tím šlendriánem ve vazbě na údržbu torpéda přes nedostatečnou schopnost záchranných složek Ruské federace, šlendrián ve vazbě na vybavení záchranné lodi, až po, jak jste to správně nazval, sebestřednost ruského vedení ve smyslu přijetí cizí pomoci. Takže opravdu od A do Z to byla ruská chyba.
A vzal to Vladimír Putin na sebe? On byl čerstvě prezidentem, což si teda připomínáme 25 let letos od jeho nástupu k moci nejvyšší. Tak on byl čerstvě prezidentem, on byl někde na dovolené, ne? On nebyl ani v Kremlu.
Máte pravdu, tuším, že byl v Soči ve svém letním sídle, kde si užíval dovolenou. A ani kvůli takovému to incidentu ji nepřerušil, na místo záchranných prací nepřijel a ruský národ to na začátku nesl těžce, ačkoliv byl rozdělen. Část, samozřejmě především ženské populace, byla znepokojena a prezidentu Putinovi to dlouho neodpustila, že neukázal lidský přístup, ale je i část ruské populace, která to ocenila v tom smyslu, že on ukázal sílu. Sílu v tom smyslu, že není důvod k něčemu takovému, že to je věc, která nesnese nutnosti být na místě a že Ruská federace sama o sobě je schopna se s touto nehodou bez problémů vyrovnat. Takže byla to rozpolcenost, nicméně samozřejmě z našeho úhlu pohledu absurdní, nemyslitelné, že v případě takovéto havárie by čelný představitel země nedorazil na místo už jenom z hlediska psychologické pomoci.
Až 6 dní po té katastrofě v pátek 18. srpna zveřejnili noviny Komsomolská pravda seznam členů posádky. Do té doby se ani pořádně ruská veřejnost nebyla schopná dozvědět, kdo přesně teda na té palubě té ponorky je, kdo tam taky zemřel.
Kdyby nebyl nátlak ruských manželek, přítelkyň, matek, tak by k tomu vůbec nedošlo. To je ale kapitola, která historicky je v Sovětském svazu i v Ruské federaci silná. Ony, ruské matky a manželky, mají tu moc toto ovlivnit. Tak to byl zrovna ten případ, kdy se to stalo a ruská armáda musela zveřejnit následně ten seznam všech 118 námořníků, kteří se nacházeli v útrobách oné ponorky.
A ta ponorka, ten vrak té ponorky, ten nakonec zůstal na mořském dně?
Vrak ponorky po určitou dobu zůstal na mořském dně, nicméně tuším, že následující rok byl vyzvednut, nikoli celý, protože ta přední část byla tak zničena, zdevastovaná, že vyzvednout být ani nemohla, nicméně ten zbytek vyzvednut byl a byl potom dovlečen do ruského přístavu, kde byl následně prohlédnut, byla vytvořena zpráva komise, která vyšetřovala tu havárii a následně byl zbytek rozřezán a zlikvidovat.
Žádná radiace neunikla tedy z jaderných reaktorů ani ze zbraní, které byly na palubě? Byly tam vůbec jaderné zbraně?
Ne, prokázalo se, že neunikla a nakonec se ukázalo, že i v rámci tohoto cvičení nebyla ponorka osazena jadernými hlavicemi. Měly pouze konvenční hlavice.
No, zajímá mě poslední věc. Poznamenalo to nějak kariéru Vladimíra Putina? Neslo se to s ním potom po těch letech dál? Nese se to s ním dodnes?
Já se domnívám, že jste si vlastně odpověděl sám velmi dobře, když jste konstatoval, že si připomínáme 25. výročí nástupu prezidenta Putina, chtěl jsem říct, na ruský trůn. Ujelo mi to, ale ona to je de facto pravda, protože dnes vidíme, jakou moc ve svých rukách prezident Putin má, takže je to de facto nástup na ruský trůn. Čili vidíme, že ano, z krátkodobého hlediska byla pověst pošramocena, nicméně mezi tím se stalo tolik věcí, že Ruská federace, ruský národ mu již toto vůbec nepřipomíná, již to nemá ani v paměti. Ostatně v některém z minulých dílů jsme zmínili, že za tu dobu vlastně se narodila, vyrostla a dospěla celá jedna generace ruské populace.
No tak to byl poslední díl naší série Atom, nejen o jaderných zbraních. Já moc díky, že jsme mohli všechny ty příběhy tady ve Vinohradské 12 odvyprávět. Bylo to inspirativní a bylo to hrozně zajímavé.
Já díky.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes naposledy s Vlastislavem Břízou, expertem na jaderné soupeření z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Připomněli jsme si katastrofický příběh jaderné ponorky Kursk. Máme za sebou s Vlastislavem Břízou 11 epizod naší speciální série Atom. Díky, že jste nás poslouchali, bylo vás strašně moc. A taky moc díky, že jste nám psali, že jste měli nápady, kritické poznámky, komentáře, pochvaly. Prostě díky za všechno, co nám píšete, má to pro nás velkou cenu. A pokud by vám náš host a jeho postřehy chyběly, tak si každý pátek v 11 dopoledne pusťte Radiožurnál. Vlastislav Bříza bude pravidelně vysvětlovat, co se děje ve světě. A když to nestihnete živě, tak se nic neděje. Záznam najdete na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Ostatně všude tam je i Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí. Thank you.